Mi-am bine nereu, ar cum funun, fa oavem nurecea pus nereu să năcul. Evanghel masă nu surata masă de Matiu, tuc fati membru pul, andin fulu, ca ce am fati lumbe ful.
Tam ni zanem zani, i zisuni laza fanuarana, tam pianani na naui. Aream zani fanzakan lanta diutakan virgin fulu zenakan fanalan, kalasan tsenan papakata sinapakarn. Ni din tam nizreu de atal. Fantim kusa indri. Ni timi atala ni tundra fanal, fatsun tundra sulki. Fanind kusa ni tundra fanala sulki, tam ftuera sulki. Arun faelan papakata, de samrendreman izreita kanaturi. Fanum sasa kaniala de nisnian sumafui. Iti tam ni papakata, mandianam tsenaz nareu. Tam zei de niarni rovirzindetereu, kananam botan tsirun. Arun atala tam nindri. Ba umekele am sulchiareu zai, fifufat în țirunai. Dau ți-am puanai s-o nareu, huina fal nindeas. Fale mă canem farf nareu, cam ftiana o anareu. Arambulă na din vidi izreu, de tunga ni papacant. Ca izefa niumana, nu ne arani trătam, tom fa pacarambati. De nu-i din am varavaran. Nu ne-a făcat el cheli, de tunga cusere tu virgin sasa în cananaui, tomp, tomp, foai zai. Huina fal neas. La zeciu marnam nareu, fa-ți fantă tocure nareu. Cu a mea ambeine în areu, fa s-a înțfantat areu în anii anru în anii ur. Izanar în tenu în tompu.
Tere neonar Cristi.
Aoka lazaina de milofa fanoarana ity lazainy Jesosy amintsikity makasika ny fanjakan'ny lanitra oarina amin'ireo virijiny folo miandry ny mpapakatra sy ny ampakarina. Ny dimy tamin'izy ireo dia endry satria nitondra fanala solika tamin'ny fitoeratsolika, fa ny dimy adala kosa nalefaka hoy ny sasany mba nitondra fanala ihany fa tsy nitondra solika. Ny virijiny eto maneho antsika kristianina nasandratra tamin'ny batemy ka tonga madio mangatsakatsaka miandry ny verenan'izy tompo, fa ravatsy kelikely zany noho ny fahotana ka tonga maloto azy takosy nadalàna difitry ny atitrany. Nandrehitra jiro tamin'ny jiro mipaka ny mpiantoko antsika tamin'ny batemintsika hanehoana fa tokony ho fahazavana to azy Kristy fahazavana isika. Marika na famantarany ivelany zany fa ny fiainam-ponoantsika mihitsy no tsara mazava toan'io jiro io, ka tsy avela hitsipozipozy na ho fatin'ny hafa na hamono teny, fa irehitra tsara azy ka nazava ny tena sy ny manodidina mandra-patonga an'Iesosy Kristy ilay mpapakatra hitsenantsika. Tsy ho fantatra mialoha nefa izany fiverenana izany, ka mila vonina mandrakariva isika. Aoka ho jiro mirehitra no tratrany, fa tsy sanatria efa maty. Isany mahendry antsika isika mitondra solika, fa tsy fanalana jiro fotsiny. Io tsy misy hoe misondro bidy na miakatra na midina ny vidisolika ka lasa fialantsino antsika, satria ny fandraisana ireo sakramenta hafa azo raisina sy irosoana dia isan'ny solika tsara, ao koa ny fitiavam-bavaka tsy alahady ihany fa isan'andro mihitsy azy mbola isan'ny koa. Ny firotsahana fikambanana masina sy ny voamerana azy mbola izy ihany izany. Ny fandraisana andraikitra atao amin'ny eglizy tsy azo adonoina. Ny fanaovana fiatahana masina mbola fanampiny. Ny fiainana ny didim-pitiavana sy ny indra fo mbola mangany fotsiny. Solika avokoa izy ireny. Tsy voatery izy rehetra ireny no atao ho solika, fa afaka amin'ny safidy isika. Izao anefa, toy ny fefiloha io ka manatevina ihany ny tsara. Misy amin'izy ireo azo ampiarahana tsara, fa tsy mety koa ny mitety azy rehetra ka lasa betsy androvana fotsiny nefa tsy araka akory. Miseho izany rehefa misy fotoana mifanindry ka tsy hita izay ombany ny aleha amin'ireo. Izany hoe tsy ampiny vita batemy fotsiny, fa irosony ireo mba mpikatroka mafana fo isika, fa tsy ho kristianina tsotra fotsiny mangatsipo ka malaindaina amin'izay atao indrindra ato amin'ny eglizy. Hadalàna ny fitondrana fanala kanefa tsy miaraka amin'ny solika araka ny voalazan'i Kristy eto, kaoka tsy ho isika nitratran'izany fa ifampatsia sy ifanentana trany. Efa mazava zao ny anton-dia, kaoka ho vonina mandrakariva. Koa raha sendra miadaladala indraindray noho ny anton'ny samihafa, daoka hitady solika aingana mba ho indry amin'izay. Sao taraiky amin'izany isika ka ho tratra ny lazany Jesosy hoe lazaiko marina aminareo fa tsy ho fantatra akory ianareo, amin'izay vao teny ho vomafy. Fa hiala maina sy angasy asy, ambonin'izany ny fakanesana any amin'ny fanjakan'ny lanitra. Raha mbola mivezika tsy aroa dia ho taraiky any an-dalana ka tsy hotody any, fa aoko izay lalana nizorana ho tohizana hatramin'ny farany, ka tsy hivilivily ankaviana ankavanana. Mazava nyvoalaza eto antsika mianakavy, koa miambeny ianareo fa samy tsy fantatrareo na ny andro na ny ora.
Fivavahana eo anatrehan'ny saran'i Jesosy Kristy ny fantsika. Ry Jesosy, ary afosy mamiko indrindra, indreto izahay mandohalika sy miakohaka ny tao anatrehanao ary mileraka amin'ny faladianao sy mitalo mafy aminao, mba velomiseho mbo mafy eo am-ponay ny finoana sy ny fanontenana sy ny fitiavana ary ny fanenina marina amin'ny ratsy rehetra ny taonay sy ny fikasana mafy tsy anao izany ntsony. Fa mitsetra sy malahelo tokoa izahay mieritreritra mipanjina ny fehridiminao sady mahatsiaro reto teninao naloko ny vavan'ny Davida mpaminany reto hoe: voaloaka ny tanako sy ny tongotro ary voaisany ny taolako rehetra. Amen.